Haideți să citim împreună, așa cum stăm în picioare. Un singur verset, după care ne vom așeza. Matei, capitolul 4, de la versetul 23. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norodul în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Amin. Luați loc. O să am nevoie de ceva ajutor la predică, așa că invit pe Andrei, Mihnea și Henry, puteți sta lângă mine aici jos. De obicei se plictisesc la predică. David n-a vrut. A zis că să nu-l pun că nu o să citească, dar o să mai insist. Așa. Când fratele Taloș m-a rugat să mă pregătesc pentru astăzi, am spus că e foarte important, m-am gândit că e foarte important să ne gândim din nou la predica de pe munte. Acum, înainte de sărbători, când vom fi prinși cu o grămadă de lucruri și de activități, să mai poposim puțin și să vedem mesajul Domnului Iisus către ucenici. Matei sintetizează în versetul pe care tocmai l-am citit lucrarea Domnului Iisus din Galileea și spune: Iisus a făcut două mari lucruri și și-a arătat autoritatea de împărat prin învățătură și prin fapte, prin fapte miraculoase. Și așa își grupează textul. Are calupuri mari de învățătură și calupuri mari de minuni, de fapte. Această predică de pe munte, predică de fapt de pe dealurile de la nord-vestul Mării Genezaretului, Mării Galilei, este prima și cea mai mare secțiune de genul acesta, în care Iisus învață. Mai avem și în capitolul 10, sunt 5 asemenea secțiuni în Evanghelia scrisă de Matei și următoarele sunt în capitolul 10, 13, 18, 24 și 25 împreună. În această predică, tema principală este ucenicia. Chiar înainte, Matei arată cum Iisus a chemat nucleul de ucenici, pe cele două perechi de frați, fiii lui Zebedei și pe Petru și Andrei. Și Iisus vorbește despre ucenicie. Fratele Taloș a avut o predică acum câteva săptămâni în care ne-a spus că e important să trecem de la fanii ai lui Iisus, de la oameni interesați și poate admiratori ai persoanei lui Iisus, la cei care îl urmează, la ucenici. Și Iisus în predica de pe munte insistă să definească ceea ce înseamnă acest lucru. Unii oameni au luat predica de pe munte și au spus: iată, Iisus a venit și a venit cu o nouă lege. Și au început să ia textele de aici și să facă din ele litere de lege, porunci. Dar Iisus a fost mult mai profund de atât. Mult mai profund de a ne da o nouă lege. Și o să vedem împreună mai multe pe această temă. Dar haideți să citim prima parte. Fericirile. Și îl rog pe Henry să mă ajute. Henry, citește capitolul 5, de la 3 la 10.
Fericire de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericirea de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați.
Moștenii.
Fericire de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Fericire de cei flămânzi și însetați după neprihănirea, căci ei vor fi săturați. Fericirea de, de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Fericirea de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Fericirea de cei împăcăciuitori, că cei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu. Fericire de cei prigoniți din pricina neprihăniților, căci a lor este împărăția cerului.
Mulțumesc. Henry are emoții, dar vreau să vă spun ceva. Când noi am început grupul la noi acasă, aveam doi copii, era Henry și Mihnea. Și singurul lucru care ne doream la sfârșitul grupului este să fie întregi. Da? Să nu cadă pe scări, să nu dea cu capul în vreo margine de ușă. Și cu timpul au început să crească. Și va veni vremea, că tot am văzut, când noi vom sta și vor predica ei. Și prefer să-i văd că se bâlbâie în biserică, decât că se uită la nu știu ce bazaconii. Așa că mulțumesc, Henry, bravo! Că o să continuăm. Henry are și o problemă cu ochiul, e puțin inflamat, dar ne rugăm pentru sănătatea lui. Iisus spune, ferice de cei săraci în duh. Și așa și începe mesajul. Este destul de delicat pentru cineva să predice din acest verset. Dar nu cred că Iisus a început această predică oricum. Și acest cuvânt apare aici doar dintr-o aranjare stilistică. Nu. Iisus vorbește despre nevoia noastră, fundamentală de a ne simți în raport cu Dumnezeu și cu viața, complet ignoranți. Să simțim că avem nevoie de Dumnezeu. Să simțim că avem nevoie de direcție. Să știm că fără direcția de la El suntem complet fără orientare. Aceasta este o caracteristică esențială pentru orice ucenic. Dacă atunci când ne uităm la viața noastră și vedem eșecuri și probleme din viața noastră și ne spunem, da, au fost niște greșeli pe care le-am făcut, au fost lucruri care le-aș fi putut face mai bine, dar poate n-am știut, poate n-am fost eu bine pregătit. Și nu ne asumăm faptul că fără intervenția lui Dumnezeu nu suntem nimic. Că fără ajutorul Lui și fără implicarea Lui, nu știm. Nici pocăința noastră nu va fi decât una de formă. Și căutarea noastră după Dumnezeu nu va fi decât să meargă El după noi ca să ne ajute atunci când ne e greu. Iisus le-a spus ucenicilor, ferice de cei săraci în duh. Ferice de cei care se uită la Dumnezeu și spun, habar n-am, am nevoie de Tine. Ferice de cei care însetează după neprihănire, care caută prezența lui Dumnezeu în mod autentic. Un ucenic trebuia să fie cineva care să se lase învățat. Să aibă inima deschisă pentru a învăța. Pentru a fi învățat. Și Iisus începe așa predica de pe munte. Ferice de, e bine de cel care este așa. Valorile sunt complet răsturnate față de cum gândim noi în lumea noastră. Se spune despre un pastor luteran din Germania, a ieșit din închisoare și a ieșit din închisoare pe vremea lui Hitler. A ajuns acasă și casa lui fusese bombardată. Și când s-a uitat să vadă ce mai poate recupera, ce rămăsese după bombardament a fost jefuit, el fiind în închisoare. Și căutând pe acolo, a găsit o carte. Și cartea era Costul uceniciei, scrisă de Dietrich Bonhoeffer, cel care fusese executat la sfârșitul războiului din ordinul direct al lui Himmler. Pastor care încercase o școală clandestină și reușise o școală clandestină teologică. Și omul acesta, la 39 de ani, Dietrich Bonhoeffer, în închisoare, a mai scris el câteva scrisori, dar la 39 de ani a fost executat. N-a apucat nici să se mai căsătorească. Însă a scris această carte, Costul uceniciei. Și mă întrebam, Ce a înțeles acel om când tot ce i-a rămas din ce avea era o carte despre costul uceniciei? Cumva când ne uităm în predica de pe munte, Iisus ne cheamă să-i fim ucenici și ne definește ce înseamnă. Pentru că, indiferent care sunt realizările noastre în viață, ceea ce rămâne este dacă am fost ucenici sau am fost fani. Următorul pasaj important din predica de pe munte, imediat după fericire, este legat de trei pilde pe care le dă Domnul Iisus. Și dacă vă aduceți aminte, le dă pilda despre sare, pilda despre lumina pusă să lumineze și despre o cetate. O cetate care nu poate să rămână nevăzută. Și acesta reprezintă o altă învățătură importantă pentru ucenici. Ucenicii trebuiau să înțeleagă că ei sunt între două alternative sau trebuie să respecte două valori simultan. Pe de o parte, ei trebuie să fie altfel. Trebuie să fie distinți. Și asta era sarea. Pe de altă parte, trebuie să fie prezenți. Trebuie să fie în societate. Trebuie să fie implicați. Domnul Iisus spune, lumina nu are valoare dacă ea nu este pusă în valoare. Și când vorbește despre o cetate așezată pe un munte, nu se gândea cum vedem noi câteodată cetăți luminate cu reflectoare doar ca să fie văzute frumos și să atragă turiștii. Cum era văzută o cetate? În primul rând, ziua era văzută pentru că era sus, dar cum era văzută noaptea? Prin lumină. Și cine ținea lumina în cetate? De unde apărea lumina în cetate? De la locuitori. Și cu cât erau mai multe lumini, cu atât cetatea se vedea mai bine noaptea și cu atât lumina mai bine. Iisus transmite aici un lucru foarte important pentru ucenici. Noi suntem lumini individual, dar noi suntem și lumini ca și colectivitate, ca și comunitate. Am fost trimiși ca să fim o expoziție a Harului lui Dumnezeu. Și Iisus le spune asta ucenicilor. O cetate nu poate să rămână ascunsă. O lumină nu trebuie să fie acoperită. Sunteți în același timp diferiți, dar prezenți. Diferiți și implicați. Opinia mea, este opinia mea personală că niciodată societatea românească nu a fost pregătită pentru Evanghelie ca acum. Mulți cred că a fost altă perioadă când a fost mai pregătită. Eu cred că nu. Întrebarea este, avem noi comunități? Suntem noi comunități care să lumineze? Suntem noi prezenți? Este ucenicia noastră una reală? De multe ori ne plângem cu oamenii, nu ne ascultă. Am câștigat dreptul să fim ascultați? Avem de fapt ceva de spus? Iisus apoi îi șochează pe ucenici și le spune, să știți că n-am venit să stric legea, am venit să o împlinesc. Și în cuvântul acela, a împlini legea, se ascunde mult. În cel mai profund mod, El a împlinit legea când a murit pentru mine și pentru tine. Ca jertfă. Dar îi surprinde printr-un fapt șocant, le spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. E ca și cum le-ați spune unor copii care joacă fotbal, dacă nu vei juca fotbal mai bine ca Hagi, nu ai șanse să intri în lot. Și el va spune, wow, cum? Păi fariseii erau cei mai neprihăniți din perspectiva lor. Cum? N-aș vrea să comentez eu acest text. L-a comentat un fariseu. Și a scris despre el, cred eu, mai bine decât pot spune eu asta. Mihnea, am să te rog să citești Filipeni 3, 4 cu 9. Henry, ține tu microfonul ca să-l auzim.
Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos și care punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur, a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu. În ce privește râvna, priconitor al bisericii. Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință.
Mulțumesc! Ați observat ce a spus Pavel? Pavel spune, sunt două feluri de neprihănire. Una e aia care o lucrez eu și aici am fost campion. La asta nu mă puteți bate. Le spunea unora care încercau și ei să producă lucruri cu care să se laude înaintea lui Dumnezeu și înaintea celorlalți. Ce a spus, v-am bătut la treaba asta. Sunt evreu din evrei, nu sunt prozelit, îmi știu și seminția. Dacă vreți, am fost și fariseu și unul care, conform cu ce spuneau farizeii, sunt premiant. Și totuși, există un alt gen de neprihănire despre care vorbea Iisus. Este neprihănirea pe care o dă Hristos prin credință, pentru că El a murit pentru noi. De multe ori noi putem să cădem în această plasă. Să începem să ne uităm la Scriptură și să ne construim propriile noastre sisteme pe care să ne ridicăm încet, încet, crezând că putem acumula puncte înaintea lui Dumnezeu. Mesajul este foarte clar. Neprihănirea, spune Pavel, autentică este cea pe care o dă Hristos prin credință. Iisus Hristos a murit pentru noi. Sângele Lui ne-a spălat de orice păcat. Și asta nu poate fi înlocuită cu nimic. Acest fapt nu poate fi înlocuit cu nimic. Dar Domnul Iisus după aceea intră în detalii și le arată ucenicilor mai multe lucruri. Discută cu ei despre ucidere, discută cu ei despre adulter. Și noi la grup la un moment dat am zis, nu vreau să discutăm cu copiii despre asta. Și mi-am dat seama că fac o mare greșeală. Și a doua întâlnire am chemat și am zis, haideți să vorbim despre aspectele astea. Pentru că aveți nevoie să fiți protejați și să vă opriți atunci când vi se arată imagini murdare, atunci când alții vor să vă arate pe telefoanele lor sau pe display-urile care mai de care tot felul de lucruri. Iisus spune nu. Iisus vorbește de răzbunare. Iisus vorbește de dragoste ulterior. Arătându-ne că baza noastră etică, morala noastră ca persoane, trebuie să stea în cine este și cum este Dumnezeu, în caracterul Lui. Și de aceea, câteodată, chiar și noi și fariseii și toți ceilalți au încercat să-și facă din lege un paravan după care să spună că sunt ok, sunt neprihăniți. Și el spune, da, Domnul, e adevărat, s-ar putea să nu fi comis fapta, dar în inima ta, dar atitudinea ta, poate să fi însemnat adulter, crimă, răzbunare. Sistemul nostru etic, sistemul nostru de valori trebuie să se fundamenteze, să se bazeze în cum este și cine este Dumnezeu, în caracterul Lui. Și să nu încercăm să facem din propriile noastre idei, din interpretările noastre, da, modalități de a eluda ceea ce vrea Dumnezeu să fim cu adevărat. Și apoi, Domnul Iisus vorbește despre adevărata pietate. Și folosește un cuvânt foarte interesant, hipocrites în greacă. Nu departe de unde s-a născut Domnul Iisus în Nazaret, era un foarte mare teatru grecesc. Nu știm dacă a fost acolo. Galilei era o amestecătură de națiuni, cum e Maramureșul. Un sat de români, un sat de maghiari, un sat de ruteni, un sat de ucraineni. Da? Așa și acolo erau foarte amestecați. Și actorii care jucau pe acele scene se numeau hipocrites, actorii. Și Domnul Iisus spune, nu-ți trăi viața ta de pietate ca o scenetă, ca un teatru, pentru ca să vadă alții. Și Domnul Iisus ne aduce aminte că adevăratul ucenic prețuiește în primul rând, și cuvântul acesta se va repeta destul de mult, relația cu Tatăl. Atunci când știi că Tatăl te vede, pentru tine este suficient. Atunci când știi că, că ești în relație cu Tatăl, pentru tine este suficient. Și Iisus vorbește despre... Andrei, vrei să citești tu 6 cu 1, Matei 6 cu 1, da? Pregătiți-vă să citiți. Da? Și Iisus vorbește despre trei aspecte ale pietății. Vorbește despre milostenie, vorbește despre rugăciune și vorbește despre post. Haideți să citim, da, 6 cu 1. Numai 1.
Luați seama să nu îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de Tatăl vostru care este în ceruri.
Este acest lucru valabil pentru noi ca ucenici? Luați seama, ne spune Iisus, luați seama să nu vă trăiți neprihănirea voastră ca o piesă de teatru. Și să nu prețuiți cu adevărat relația cu Tatăl. Și atunci când vorbește despre rugăciune, Matei introduce și predica rugăciunea Tatăl nostru. Și acolo ne atrage atenția asupra unui lucru foarte, foarte subtil și prezent în viețile noastre. Tot Andrei, poți să citești tu, nu vă grăbiți, nu vă stresați, 6, 14 cu 15.
Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.
Un cuvânt foarte dur. Chiar la sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru, Domnul Iisus comentează atitudinea de iertare care trebuie să caracterizeze ucenicul. Pentru că Domnul Iisus va vorbi destul de mult despre relații în partea următoare. Și nu există relații autentice fără să existe și iertare autentică. Am văzut filmul acesta despre căsnicii. Și părinții mei au împlinit 50 și ceva de ani anul acesta de căsnicie. Și acum o săptămână tata a zis, roagă-te pentru noi, au probleme de sănătate. Și fiecare a spus, am avut probleme, crize, furtuni. Cum iertăm? Ca ucenici. Iisus a ridicat o ștachetă foarte înaltă. A spus, iertați. Și când era în Galileea, le-a spus, dacă te duci la altar, și altarul era în Ierusalim, și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, zice, întoarce-te. Era 100 de kilometri, 80-100 de kilometri, între unde Iisus provăduia și altar. Noi astăzi considerăm că e destul de aproape, nu? Cât era? Cam 100-100 și ceva, nu mai știu exact, dar în sfârșit. 3 zile de mers, cel puțin. Și după ce vorbește despre acest aspect al neprihănirii autentice, în care ucenicul pune cu adevărat accent pe relația lui cu Tatăl, Domnul ne atrage atenția asupra două pericole mari și care sunt foarte prezente și astăzi. Acolo unde este comoara noastră, acolo va fi inima noastră. Și vorbește despre două curse în care putem să cădem. Cei care au analizat comportamentul financiar al oamenilor au spus că oamenii pot să eșueze din două motive. Din lăcomie și din frică. Și asta este o prezență, o constantă în ceea ce oamenii vorbesc când analizează comportamentul financiar al investitorilor. Dar Domnul Iisus vorbește cam despre același lucru. Ne spune să ne ferim ca ucenici de lăcomie, pentru că acolo unde este comoara noastră, acolo va fi și inima noastră, și ne spune să ne ferim de frică. Poți să fii foarte bogat și să fii foarte înfricoșat. Poți să fii foarte sărac, dar foarte lacom. Și Domnul Iisus spune, ucenicul adevărat este atent unde este comoara. Ucenicul adevărat știe care sunt prioritățile. Și fie că are, cum spune Pavel la sfârșitul epistolei către Filipeni, fie că sunt în lux, fie că sunt în sărăcie, eu îmi știu prioritățile. Și ulterior, Domnul Iisus vorbește despre judecată, despre a privi pe celălalt și a-l judeca. Dacă vreți să citiți unul dintre voi, Andrei, citește tu, te rog, 7 cu 11. 7 până la 11. Capitolul 7, 7 până la 11.
Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă și cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, o să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucruri bune ce îi le cer.
Ok. Ucenicul adevărat este acela care în relația lui cu ceilalți pune pe prim plan harul. Pune pe prin plan harul. Și știți de ce? Pentru că el știe și se primește, se adapă din harul lui Dumnezeu. Atunci când eu personal știu că am fost primit prin har, că sunt ținut prin har, până la capăt, voi fi capabil ca în relațiile mele să primeze harul. Și asta înseamnă să nu-l judec pe celălalt, ci să-l primesc cu atitudine de har. Dar asta înseamnă și să fiu creativ în ceea ce privește atitudinea față de celălalt. De cele mai multe ori spunem, da, nu-l judec, dar de fapt e indiferent. De fapt, mă lasă rece. N-are decât să dea cu capul. O să învețe el. Este o atitudine. E bine că nu-l judec. Dar nu este bine pentru că nu dau har. Pentru că nu mă implic. Pentru că nu cer. Pentru că nu sunt prezent. Și Domnul Iisus sintetizează acest aspect al relațiilor noastre prin ceea ce se numește în engleză, în românește, regula de aur. The golden rule. Și se numește regula de aur pentru că un împărat, Alexander Severus, a luat acest verset chiar el nefiind creștin și l-a scris cu aur în dormitorul lui. Versetul 7:12. Cine îl citește, vă rog frumos. Dacă nu l-ați găsit voi, îl citesc eu primul. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenilor, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Tot ce vreți să vă facă, faceți voi la fel. Aveți voi inițiativa. Aceasta înseamnă regula de aur și Domnul Iisus sintetizează. Puneți har în relațiile voastre. Puneți har în relațiile voastre. Și încheie predica Domnului Iisus cu 4 avertizmente. Intrați pe poarta cea strâmtă. Copii, știți de ce erau porțile strâmte în cetăți? Inclusiv în Transilvania, în cetățile, în bisericile cetate. Știți de ce erau porțile strâmte? Mici. De ce erau porțile mici? Nu știți. Zi. Tare.
Atunci când atacau să nu vină grămadă.
Exact. Exact. Avea un rol strategic. Poarta era mică și strântă, să nu se intre cu calul. Avea un rol strategic. Cu cât drumul ducea spre ceva mai important, poarta era mai mică. Trebuia să-ți lași bagajele. Trebuia să te strecori. Foarte bine. N-a fost nimic regizat, nici cititul. N-au știut ce trebuie să citească. Trebuie să aibă surprize în biserică. Să nu uite. Se spune despre cineva că ținea o pisică de coadă și o vârtea în aer. Ce-i faci? Îi fac o surpriză. Adică să vezi ce se bucură când îi dau drumul. Da? Dar Domnul Iisus încheie cu 4 avertizmente și primul este: intrați pe poarta cea strâmtă. Al doilea: feriți-vă de prorocii mincinoși. Știți care este cuvântul care se repetă cel mai des și fratele a spus în dimineața asta, în această secțiune? E un verb. A face. Prorocii mincinoși fac roade după cum sunt ei. Fac fapte. Al treilea avertisment este cei care nici ei nu știu pe unde sunt. Sunt oameni care zic: Doamne, dar ar trebui să ne primești. Ei nu știu unde sunt. Și spune: nu. Dar n-am făcut noi. Nu, de fapt ați rugat fără de legea. Și ultimul avertisment este cei care aud și nu fac. Aș vrea să vă spun că ucenicul adevărat este cel care pune în practică, care trăiește. Sunt două feluri de șoferi. Șoferul din dreapta și șoferul din stânga. S-ar putea ca șoferul din dreapta să știe să conducă de 10 ori mai bine ca cel din stânga. Dar tot ce știe n-are niciun impact asupra mașinii. Mașina îl duce pe el. Trebuie să hotărăști cum te așezi în viața ta. Pe ce scaun? Te așezi în stânga și iei controlul să mergi după Iisus? Aplici ce ai învățat? Sau stai în dreapta și spui: ar fi fost mai bine să facem așa? Ce predică bună sau rea? Cum ești în viața ta? Haideți să ne aducem aminte. Ucenicul adevărat învață. Ucenicul adevărat este prezent și diferit. Ucenicul adevărat se încrede în neprihănirea care o dă Hristos. Ucenicul adevărat are har în relațiile cu ceilalți. Și ucenicul adevărat nu se oprește să învețe, ci trăiește. Pune în practică. Așa va deveni un șofer mai bun. Trăind. Domnul să mă ajute pe mine și pe noi să trăim aceste lucruri în viața noastră de credință. Amin.